os debates. Chegas ao último tipo de texto oral que vas ver neste recurso, os debates. Verdade que non todo o mundo opina da mesma maneira. É de seguro que algunha vez intentaches mudar a opinión dunha amiga para xogar a outra cousa ou incluso a opinión da vosa docente para conseguir unha maior nota. Pois estás a empregar o debate, este tipo de texto oral é o que permite, empregando a exposición ou a argumentación, defender a opinión sobre un tema determinado e lograr convencer a outras persoas. Por regra xeral, nestes textos, existe dous grupos para debater, unha persoa moderadora e un público ao que dirixirse. A persoa moderadora é a encargada de dar a palabra ás persoas que van a debater, controlar os tempos e manter a orde durante todo o debate. Como todo tipo de texto, tamén van ter diferentes partes que ides ver a continuación. Introdución ou apertura, exposición, preguntas, conclusión.